Espainiako gobernuak estatuaren 63 biktima aitortu ditu, erdiak euskal herritarrak. Josu Alberdi. Espainiako gobernuak batzorde tekniko baten esku utzi zuen txosten bat lantzea 1979-tik 1983-ra bitarte segurtasun indarrek, eta eskuin muturreko taldeek hildakoak aitortzeko. Bada, ia bi urteren ostean, batzorde hark argitaratu du bere lana, 63 biktima aitortu ditu, eta hor pisu nabarmena dute euskal gatazkaren testu inguruan hildakoek. Izan ere, aitortutako biktimetatik 21 euskal herritarrak ziren. Besteak beste, Gladys del Estal, Carlos Aldise eta Aldana Tabernan hildako 4 lagunak. Batzordeak, baina, Espainiako gobernuak hala aginduta, kanpoan utzi ditu erakunde armatuetako militante zirela hildakoak. Memoria demokratikorako legean xedapen gehigarri bat ezartzea adostu zuten Espainiako gobernuak eta EH Bilduk bide emateko 1983 arteko giza eskubideen urraketa larriak ikertzeari. Eta tratuaren emaitza da gaur argitaratutako txostena. Izan ere, batzordeak 1979ko abenduaren 29-tik Espainiako konstituzioa onartu zenetik 1983ko abenduaren 31-ra arteko tartea hartzen du. Hau da, Felipe Gonzálezen lehen gobernuaren lehen urtea ere kontuan hartu dute. Hain zuzen, epe hartan hildako 2 lagun aitortu ditu batzordeak. Halere, biak ere Espainian gertatutako kasuak dira. Salvador San Pedro de Dios eskuin muturrak Valladoliden hildako taxi gidaria eta Juan Felix Dominguez Guardia Zibilak Toledon hildako aurra. 1983an baitu, torturatu eta hil zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala ere, baina horiek txostenetik kanpo geratu dira. Espresuki zehaztu dute arrazoia batzordeko kideek. Espainiako gobernuko ministro kontseiluaren aginduari jarraituz eredugarritzat jotzen diren biktimetara mugatu dute lana, eta zerrendatik atutzi dituzte hil zituzten unean erakunde terroristetan zeuden. Indarkeriaren bitartez ordena konstituzionala asaldatzeko ekintzetan parte hartzen zuten kideak, naiz eta hori ziurtatzen duen ebazpen judizialik ez izan. Horiek horrela ez dituzte kontuan hartu BVEek eta Galek hildako eta kideak. Aitortutakoen zerrendari erreparatuz gero, berriz, bi bloke handitan banatu daitezke. 34 lagun eskuin muturreko taldeen biktima dira, eta 29 berriz estatuko segurtasun indarrek hildakoak. Lehen taldeari dagokionez, Euskal Herriko kasu ugari jaso dituzte txostenean. Besteak beste, Batallón Vasco Españolek hildako 11 lagun ageri dira. Tomas Alba, Ana, Teresa Barrueta, Jesús María Zubikarai, Feipe Sagarna, María José Bravo del Valle, Miguel María Arbelaiz, Luis Mari Elizondo, Joaquín Antimas Bere, José Camio, Jean Pierre Aramendi eta Francisco Javier Ansa. Horiek 1979-tik 1981-era bitarte hil zituen eskuin muturreko taldeak. Badira, baina, beste talde parapolizial batzuek hildako kideak ere. Esaterako, Triple A-k 1979an hildako Jose Ramon Ansa eta Alonso Tegiko, Bizkaia Aldana Tabernako atentatuko biktimak. GAEK, Grupos Armados Españoles lehergailu bat jarri zuen establezimendu hartan, bertan ezkerra abertzaleko kideak biltzen zirelakoan. Leherketaren ondorioz, 4 lagun hil ziren Liborio Arana, Manuel Santa Coloma, Maria Paz Armiño eta Pacifico Fika, eta beste 10 bat zauritu. Auziaren gaineko ikerketaren buru Jose Amedo jarri zuten ondoren Galeko kide izateagatik zigortuko zutena. Ez zuten egilerik atzeman. Hain zuzen, epeak eta aurrez ezarritako baldintzak kontuan izanik ez da aitortu Galen biktimarik. Poliziak hildakoen artean dira, berriz Gladys del Estal Iñaki Killera, Felix Minguela eta Justo López de Zubiria. Del Estal Guardia Zibil batek hil zuen tiroz Tuteran, Nafarrao egiten ari ziren protesta batean. Gilera, Espainiako poliziak Donostian euskal preso eta ieslarien aldeko manifestazio batean. Eta Minguela eta López de Zubiria azkenik kaleko jantzitako polizia batek López de Zubiriak Gasteizen zuen tabernan. Espainiako kasuen artean ere badira Euskal Herrian sona handia izan zutenak. Adibidez, Almeria kasua txostenean jaso du batzordeak. 1981ko maiatzaren 10ean Guardia Zibilek Juan Mañas, Luis Montero eta Luis Manuel Cobo gazteak atzeman, torturatu eta hil zituzten etako kide zirelakoan. Bertsio ofizialaren arabera, berriz, autoan atxilotuta zeramatzatela ura gidatzen ari zen poliziaren kontra oldartu ziren gazteak eta Guardia Zibilek tiroka erantzun zuten. Txostenean aitortutako biktimetako bat da Yolanda González Bilbotarra ere. Militante komunista zen eta Fuerza Nueva eskuin muturreko taldeko kideek 1980ko otsailaren batean baitu eta hil zuen Madrilen. Poliziaren lehen erantzuna Gonzalezen etxebizitza arakatzea izan zen eta haren pisukidea atxilotuta eraman zuten etarekin izan zezaketen harremanaz galdekatzeko. Hala, 63 izeneko zerrenda osatu arte. Eta ura ere luzatu daiteke, batzordekideen esanetan, Espainiako gobernuari galdegin baitiote zabalik eduki dezala eskaerak egiteko bide eskuragarri seguru eta garden bat. Era berean, uste dute hildako biktimetatik harago ere jo beharko litzatekeela eta giza eskubideen bestelako urraketa batzuk ere ikertu hala nola torturak eta tratu txarrak. Ikerketa falta. Batzordeak, biktimak aitortzearekin batera garai hartako egoera aztertu ere egin du txostenean. Nabarmendu du diktadura frankistatik demokraziarako trantsizioa 1976-tik 1982-ra bitarte kokatzen duena indarkeria politikoak markatu zuela. Bi talde nagusitan banatzen ditu indarkeria horren eragileak. Batetik, indarkeria, terrorista eta horretan nabarmentzen du. Bestetik, indarkeria erreaktibo gisa sailkatzen duena. Hor kokatzen ditu eskuin muturreko zenbait talde, gogoratuz horiek sarri lotura zuzenak zituztela Espainiako segurtasun indarrekin haien onespena eta impunitate bermea baitzituzten. Hain zuzen, horri lotuta, txostenean adierazi dute diktaduran indarkerian inplikatuen zeuden segurtasun indarren garbiketarik ezaren ondorioz giza eskubideak larriro urratzen segitu zela. Hain zuzen, impunitate horren adierazle, batzordekideek salatu dute horien krimen gehienak ez zirela ez ikertu eta ez epaitu, eta horrek inplikazio nabarmena izan zuela terrorismoaren kontrako borroka deritzonean. Izan ere, argudiatu dutenez, talde terroristek egindako atentatu gehienetan ikerketa polizialak eta ebazpen judizialak egon badira ere. Ez da gauza bera jaso segurtasun indarrak edota eskuin muturreko taldeak direnean biktimarioak. Ez da hori izan ohikoena estatuko agente batzuen eskuin muturreko terrorismoaren parte baten eta elementu kontrolatu gabeen kasuan. Eta horren ondorio izan da estatuaren biktimei egia, justizia erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea ukatu izana. Aitortza instituzionala. Batzordea historia eta zuzenbide arloko 12 adituk osatu dute Espainiako Memoria Demokratikorako Estatu Idazkaritzako goi kargudunekin batera. Izen nabarmenetako batzuk dira Nicolas Artorius PCEko goi kargudun izana eta Paka Saukilo abokatu eta ekintzailea. Era berean, Jon Mirena Landae HEUko UNESCO katedrako zuzendaria ere aritu da lantaldean. Hain zuzen, Landa Eusko Jaurlaritzaren motivazio politikoko biktimak aitortzeko balorazio batzordeko kide ere bada. Horiek, zerrenda osatzeaz gain, zenbait gomendio ere egin dizkiete erakunde publikoei. Eskatu diete biktima horiei aitortza instituzional, moral eta simbolikoa egiteko, eta nabarmendu dute aitortza horrek indarkeria politiko edo instituzionalaren beste biktima batzuenaren neurrikoa izan behar duela. Horiek horrela hartu beharreko zenbait neurri aurkeztu dituzte. Batetik, aitortzarako adierazpen individualak egitea, demokraziaren oinarrizko eskubideen eta balio demokratikoak kontsolidatzeko borrokaren esparruan kokatuz haien biktima izaera. Era berean, memoria demokratikorako ekinaldietan horiek kontuan hartzeko eta egiten zaien aitortza oro publikoki zabaltzeko eskatu dute. Are gehiago, kontuan izanik biktima horietako askok ez dutela izan justizia era egokian eskuratzeko modurik, batzordeak adierazi du egia judiziala lortzeko mekanismoak martxan jarri behar direla. Memoria demokratikorako legeak berak ezarritako baliabideak baliatuta. Neurri hauek aitortzarako politika publiko koherente batzuen pean txertatu behar dira, zehaztu du batzordeak eta gogoratu. Eskubide urraketa berberen aurrean, biktimei eskubide berberak aitortu behar zaizkie.